Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me stira shiu ftoj të ndiqni. Bizneset në Kosovë i kërkojnë qeverisë të gjejë forma urgjente për rikuperimin e humbjeve nga pandemia. Pandemia dhe integrimi evropian, sfidat kryesore të qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të gjenden forma urgjente për të rikuperuar humbjet e bizneseve të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Kërkesa vjen në kohën kur qeveria e Kosovës është duke rishikuar kornizën afatmesme të shpenzimeve për tre vjetët e ardhshëm. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori privat do të jetë në fokus të kornizës afatmesme të shpenzimeve për vitin 2020-2023, të cilën është duke rishikuar qeveria e Kosovës në mënyrë që të ndihmojë bizneset për të rikuperuar humbjet që i kanë pësuar gjatë pandemisë COVID-19, thonë zyrtarë të Ministrisë e Financave. Korniza afatmesme e shpenzimeve është dokumenti kryesor mbi bazën e të cilit hartohet buxheti për vitin e ardhshëm. Agim Krasniqi, zëvendës ministri i Financave, tha se qeveria do të ndërmarrë vlerësimet e nevojshme të ndikimit të krizës së pandemisë në ekonomi dhe do të marrë masa për rimëkëmbjen e bizneseve të cilat janë goditur me shumë nga masat kufizuese të qeverisë në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Fokusi jonë është në dy qëllime, sektorit publik, që ka të bëjë me investimet publike që mënyrë direkte ndihmojnë sektorin privat për ndërmarrjen e punëve. Dhe pjesa tjetër, si vizion është, fokusi do tjetë ndihma për sektorin privat dhe këndim do të shkrejt sektor që janë goditur ma shumë, që të mund të rrunë dhe printarin e vetë.
Shumica bizneseve në Kosovë gati në të gjithë sektoret kanë raportuar vlerat e mëdha të humbjeve financiare dhe zvoglim të kapaciteteve prodhuese nga masat e marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë. Për të ndihmuar bizneset, qoftë përmes kreditimit, granteve apo subvencionimit, Krasniqi tha se janë duke krijuar pjesën e dytë të fondit për rimëkëmbje ekonomike që vlerësohet të jetë rreth 150 milion euro. Për të krijuar këtë fond, Krasniqi tha se është kërkuar nga të gjitha agjencitë buxhetore që të jenë të kujdesshme në shpenzimet e tyre dhe mos të krijojnë skema shtesë për shpenzime.
Është kërkuar prej ministrive, nga kryeministri që të fillojnë të bëjnë kriteret të qarta edhe kriteret që në varësisht prej goditjeve që ka mësu sektor me orientu edhe fondet në këta sektor.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se bizneset po vazhdojnë të numërojnë humbjet për shkak të zvoglimit të kërkesës agregate. Edhe kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha për Radio në Evropa Lirë se në fokus të kornizës afatmesme të shpenzimeve, qeveria duhet të ketë përkrahjen agresive të sektorit privat, pasi ndikimet më të mëdha të pandemisë janë paraqitur në këtë sektor.
Po normalisht ne i presim që në sektor saktum të prodhimi e të sektor tjerë që mund të kenë potencial për eksport, të ketë subvencionime dhe grantet e drejtë për drejtë atë cilat kishen mujtë me ndiku që shumë shpejt kompani tona të jenë prezente në tregjën ndërkombëtare dhe të njëjtë kohë të nxitën edhe investimet e reja, sidomos në pjesën e linjave të reja produkse e kështu me radhë.
Kosova deri më tani ka zbatuar pakun emergjente fiskale në vlerë rreth 180 milionë euro. Kjo pakë, e cila kishte për qëllim të zbusë problemet ekonomike dhe sociale, ishte miratuar në muajin mars pas konfirmimit e rasteve të para me koronavirus nga qeveria e udhëhequr nga ish kryeministri Albin Kurti. Kurse disa nga masat e saj janë zbatuar pas ardhjes së qeverisë se udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti. Kurse qeveria Kosovës ka përgatitur edhe pakun për rimëkëmbjen ekonomike në vlerë prej 365 milion euro. Por ky projekt i ligjit nuk ka arritë të votohet në seancën e fundit të mbajtur me 14 gusht në Kuvendin e Kosovës. Në bazë të këtij projekti ligji synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare të ndihmohen bizneset pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për shkak të pandemisë COVID-19, sektori i turizmit në Kosovë ka hapësuar humbje të mëdha. Numri i vizitorëve, krahasuar me vitet e kaluara, ka rënë dukshëm dhe bizneset, puna e të cilave lidhet direkt me turizëm, janë buzë falimentimit. Humbjet më të mëdha janë në sektorin e hotelerisë, përkatësisht në akomodim. Përfaqësues të shoqatave të turizmit në Kosovë thonë se rimëkëmbja e këtij sektori do të jetë shumë e vështirë. Taulan Çena i raporton nga Prishtina.
Janë bërë 6 vjet që kur Erdis Driza nga Prizreni ka shëndruar shtëpinë e vjetër të familjes në Bujtin. Punën më të madhe thot se ka në muajin gusht, sidomos në ditët kur mbahet festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër DocuFest. Për shkak të pandemisë COVID-19, ky festival që ka filluar më 7 gusht dhe zgjat deri më 25 gusht, po mbahet online. Si pasoj e kësaj, Erdis Driza thot se në bujtinin e ti që mund të flenë brenda natës deri në 17 persona, tash nuk është askush. A i thot për Radion Evropa e Lirë se do të mbyllë bujtinin, biznes ky me të cilin a i mban familjen 5 antarëshe.
Në mars, sa do shtë me hap, pas një renovimit vogël, edhe filloj puna e karantinimit, edhe unë mbyllëm, edhe prej atërshit, mundë me thonë komplet që 5 muja sa e me mbo, diku 15 mësafire kena pas. Këtë javën duhet me shku në ATK dhe me paracit për mbyllë se këm pagu tash 3 mujore i dyqë që po duhet me pagu truste, qatime, gjitha po duhet me pagu, e këni asë qaq pare nuk po bojmë se për me i pagu ata obligative që në.
Të papuna janë edhe kompani turistike në qytetin përëndimor të Kosovës. Mentor Bojkun nga Peja është bashkëpronari kompanis Outdoor Kosovo. Ka disa vjetë që me veturat e kompanisa i dhe punëtor të tjerë kanë bartur dhjetra turist brenda ditës për në bjeshkët e rrugovës dhe në lokacionet të tjera. Mirë po që nga fillimi pandemis, veturat e ti kanë betur të parkuara dhe të pashfrytzuara si pasoje mungesës e vizitorve. Bojku tregon për Radion Evropa e Lirë se aktualisht nuk e kanë të angazhuar as një punëtor dhe janë duke punuar vetëm ai dhe partneri ti në biznes.
Gjatë kohës kur nuk punohet, kur nuk është sezon, jemi prapërsisht të angazhuar 2-3 persona vazhdimisht, ndërsa kur është brulli ose piku i punës të mbrin deri 15-16. Tash e njëjta periudhë me vitin e kaluar dhe këtë vit jemi vetëm 2 persona të angazhuar vetëm sa mos mu mbyll firma.
Për çdo vit Kosovën e vizitojnë miliona turist. Një vizitë 2 ditore në Kosovë një turisti kushton nga 100 deri në 150 euro. Sipas shoqatave të turizmit në Kosovë, rënja e numrit të turistëve ka bërë që të ketë deficit deri në 20 milion euro në këtë sektor. Baki Hoti, kryetari Unionit të Turizmit të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se sektori i turizmit është në një kolaps total.
Vitin e kaluar, në bazë të analizave tona që kemi diskutuar me sektorin e hotelerisë dhe agjencive turistike, ka qenë njëri ndër vitet më të mira se përket turizme, ku ka pas nëse e llogaritë me pjesën e diasporës, kemi pas mbi 2 milion turistë të cilët kanë vizituar Kosovën. Ndërsa këtë vetë, si shpushitet, deri me tash, kemi një numër, mund të them, 2% të asaj numrit vitit kaluar.
A i thotë sëri më këmbja e këti sektori do tjetë e vështirë pas i kërkon një kohë më të gjatë. E si pas kryetarit të Odës e Hotelerisë dhe Turizmit, Hysen Sogojeva, 70% e bizneseve të hotelerisë janë duke punuar me humbje.
Duke gjithë natyren në punës që të dhe ne kanë hotelerija. Numri i madh i punëtorëve që gravitojnë gjithsesi që i absorbon ky sektor është më i madh sektori i turizmit dhe i hotelerisë. Dhe si rezultati i kësaj, edhe masat e cilat janë marrë në fillim, ky sektor ka qenë më i atakuar.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë të dhëna edhe nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë lidhur me këtë çështje, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia dhe integrimi evropian pritet të jenë sfidat kryesore të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, thonë njohësit e çështjeve politike në Shkup. Xhelal Neziri thot se qeveria duhet të angazhohet për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërsa Nenad Markovic thot se qeveria duhet të angazhohet për rezultate dhe sa u përket aspekteve ekonomike si pasojë e pandemisë. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut do të përballet me shumë sfida të rëndësishme gjatë mandatit të saj, të cilat nuk i ka pasur asnjë qeveri deri tanishme, thot Radio Evropa e Lirë Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike, duke e komentuar pritjet por edhe detyrimet nga kabineti i ri qeveritar, për të cilën të shtunën ka nisur debati për votim në kuvend. A i veçon nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian për procesin antarësimit që përfshin të gjitha sferat, në veçantia to me të cilat e përbalet vendi një kohë të gjatë si lufta kundër korupcionit dhe krimit organizuar. Maqedonia e Veriut nuk do të ketë më hapësirë për manovrime, por duhet të tregoj përkushtim dhe rezultate konkrete nëse dëshiron të bëhet pjesë e familjes evropiane, thekson Neziri.
Dhe të qenë të gjitha kapituj që kanë bëjnë me reformat në administrat, me reformat në gjyqësor dhe me luftën kundër korupcionit. Pra janë këto temat që atë do të qenë një sfidë e madhe për qeverinë, për shkak se përveç se do duhet të implementoj të njëjtat dhe nga dinamika e zbatimit tyre në praktik, do të varet edhe haprimi ose avancimi i mëtejshëm i negociateve. Këto janë temat të cilat do të vënë qeverinë para një sfide, cila nuk ka qene e parë dhe më tani.
Ka deklaruar Neziri duke e shtuar se sfida e dyte kësaj qeverie do të jetë menaxhimi me pandemin dhe të gjitha pasojat që dalin prej saj, atyre ekonomike, arsimore, sociale e të tjera.
Ne dim se jo vetëm Maqedonia e Veriut, por edhe vendet më të zhvilluara ekonomikisht si Gjermania, Britania e Madhe, Amerika, po përjetojnë një recesion i cili nuk është parë në 100 vitit e fundit, pra një rënje ekonomike e cila gjithsesisë se do të reflektohet edhe te qytetari i thjeshtë, edhe te xhepi i tij, gjë që do të duhet që kjo qeveri me sukses ti menaxhoj dhe ti përballoj këto goditje dhe valë të krizave shëndetësore dhe ekonomike.
Thotë Neziri. Ndërkohë Nenad Markovic, njohës i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se përballja me pandeminë COVID-19 dhe kriza ekonomike do të jenë sfidat kryesore me të cilat duhet të merre qeveria e re, por edhe me probleme tjera si protesta kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, protestat e paralajmëruara nga nxënësit e shkollave të mesme që kërkojnë kthimin në shkolla, si dhe pakënaqësitë nga qytetarët që po kërkojnë parat pas falimentimit të një banke në Shkup.
Не мислам дека која било влада во предизборијата која се спремаше да преземе власт во било каква политичка комбинација на партии.
Unë mendoj se çdo qeveri që synon të merë pushtetin në periudhën parazgjedhore, duhet të ishte e vetëdijshme me problemet që e presin e me të cilat edhe duhet të përballet apo të gjej zgjidhje, pasi situata mund të rëndohet edhe më shumë nëse neglizhohen këto kërkesa. Janë probleme reale për të cilat e qytetarët kërkojnë zgjidhje, në veçanti ato me krizën ekonomike, por edhe me gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për procesin mësimor. Kemi gjithashtu rënje të besimit në sistemin bankar, thotë Nenad Markovic. Qeveria e re do të drejtohet nga Zoran Zaev, kryetari i LSDM-s, parti kjo e cila do të udhëheqë me 9 ministri. Pjesë e qeverisë janë Bashkimi Demokratik për Integrim, që do të drejtojë 6 dikastere ministrore. Lëvizja Besa, që ishte në koalicion parazgjedhor me LSDM-n, si dhe Partia Demokratike Shqiptare. Qeveria e re do të ketë edhe 3 zëvendëse kryeministra, apo gjithsej 19 antar nga 26 të sa kishte në të kaluarën. Shumica e re parlamentare ka 62 vota në kuvend. Për votimin e qeverisë në vujtën 61 vota nga 120 deputet sa numërën kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Në opozit janë vëmërot dëpëmëneja me 24 ulëse, koalicioni opozitar shqiptari përbër nga aleansa për shqiptarët dhe alternativa me 12 deputet dhe e majta me 2 ulëse në kuvend. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.